VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภารัสเซียอนุมัติต่อเวลาสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่เริ่มทำงานยืนยันบทบาทผู้นำบนเวทีโลกทางการสหรัฐเตือนการก่อการร้ายในประเทศอาจเพิ่มขึ้นในยุคโจไบเดนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งหน่วยงานรัฐป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มีต่อคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกา
สหรัฐผลักดันฉีดวัคซีน
ครูหวังเปิดโรงเรียนอีกครั้งโดยเร็วนะครับและส่งท้ายวันนี้การศึกษาชิ้นใหม่ชี้การปล่อยตัวให้อ้วนแต่ออกกำลังกายกระฉับกระเฉงอาจไม่ดีพอต่อสุขภาพหัวใจนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อวันพุธสภารัสเซียเห็นชอบให้ต่ออายุสนธิสัญญาการลดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือ Strategic Arms Reduction Treaty ฉบับใหม่กับสหรัฐออกไปอีก5ปีนะครับโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัสเซียระบุว่ารัสเซียอนุมัติการขยายเวลานี้อย่างกระชั้นชิดก่อนที่สนธิสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในสัปดาห์หน้าสนธิสัญญาที่ว่านี้มีการลงนามเมื่อปีค.ศ.2010นะครับและถือเป็นจุดหมายสำคัญของความพยายามควบคุมอาวุธในระดับโลกและการจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ขีปนาวุธและเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียและสหรัฐทางทำเนียบขาวไม่ได้ยืนยันการต่ออายุสนธิสัญญาจากทางฝั่งรัสเซียโดยทันทีแต่ระบุนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหารือกันทางโทรศัพท์และตกลงร่วมกันว่าทีมงานของทั้งสองประเทศจะเร่งทำงานเพื่อบรรลุสนธิสัญญาภายในวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันหมดอายุของสนธิสัญญาดังกล่าวเมื่อวันพุธทั้งสภาสูงและสภาล่างของรัสเซียต่างเร่งลงคะแนนเสียงนะครับเพื่อเห็นชอบการต่ออายุสนธิสัญญาฉบับนี้ซึ่งเป็นสนธิสัญญาฉบับใหญ่ฉบับสุดท้ายระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโดยทั้งสองประเทศนั้นต่างเป็นประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ทั้งคู่นะครับหลังจากนี้คาดว่าประธานาธิบดีปูตินจะลงนามรับรองการต่ออายุสนธิสัญญาดังกล่าวโดยนายเซอร์เกย์รยาฟคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียอธิบายว่าสนธิสัญญานี้จะถูกต่ออายุอย่างเป็นทางการเมื่อรัสเซียและสหรัฐแลกเปลี่ยนข้อความทางการทูตหลังเสร็จสิ้นกระบวนการภายในประเทศแล้วนะครับเขายังบอกกับสำนักข่าวเทสของรัสเซียด้วยว่าการต่ออายุสนธิสัญญานี้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางรัสเซียก่อนหน้านี้สหรัฐและรัสเซียไม่สามารถตกลงขยายเวลาสนธิสัญญาได้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเนื่องจากทางสหรัฐต้องการเพิ่มเงื่อนไขในการขยายเวลาแต่ทางรัสเซียปฏิเสธโดยผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ทางออนไลน์นะครับว่าการขยายสนธิสัญญานี้เป็นการก้าวย่างในทิศทางที่ถูกต้องในขณะที่ความสัมพันธ์สหรัฐกับรัสเซียในด้านอื่นๆนั้นยังคงตึงเครียดนะครับในขณะเดียวกันครับนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐราว30คนในวันพุธขณะเดินทางไปกล่าวปราศัยที่อาคารที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงวอชิงตันในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐเพื่อเผชิญความท้าทายต่างๆในปัจจุบันนะครับได้แก่การระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกวิกฤตเศรษฐกิจภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมด้านสีผิวและอันตรายจากการสั่นคลอนเสถียรภาพและความมั่นคงจากประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐและยังบอกด้วยว่าทั่วโลกกำลังต้องการความเป็นผู้นำของอเมริกา แอนโทนีบริงเคนผ่านการลงมติรับรองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารด้วยคะแนนเสียง78ต่อ22และได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่71ของสหรัฐซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญสูงสุดในคณะรัฐมนตรีและอยู่ในลำดับที่4ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งแทนประธานาธิบดีหากว่าประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับนายแอนโทนีบริงเคนวัย58ปีเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาโดยเขาเป็นผู้ช่ำชองในเวทีระหว่างประเทศมานานกว่า20ปีในการตอบคำถามต่อคณะกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายบริงเคนกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายจากจีนอิหร่านรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับและยังสัญญาว่าจะฟื้นฟูภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสหรัฐในสายตาประเทศอื่นให้กลับคืนมาอีกครั้งรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอีกด้วยนะครับครับและกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security เปิดเผยรายงานในวันพุธว่าสหรัฐอาจเผชิญกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในประเทศมากขึ้นในยุคประธานาธิบดีโจไบเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มที่ไม่พอใจในผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคำเตือนจากกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมโดยกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์นะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายรวมทั้งเหตุประท้วงในบางรัฐในช่วงก่อนพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของนายไบเดนเมื่อวันที่20มกราคมซึ่งนำไปสู่การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในกรุงวอชิงตันในคำเตือนด้านการก่อการร้ายในประเทศของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิระบุนะครับว่าข้อมูลข่าวกลองบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลชุดใหม่และผู้ที่ถูกปลุกปั่นจากข้อมูลผิดๆอาจยังคงเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความรุนแรงในสหรัฐโดยคนกลุ่มนี้มีแรงจูงใจในการก่อความรุนแรงทั้งจากการถูกกักตัวจากโควิด-19ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายตลอดจนความตึงเครียดด้านเชื้อชาติและสีผิวและแรงต้านต่อนโยบายคนเข้าเมืองรายงานดังกล่าวยังบอกด้วยนะครับว่าภัยคุกคามลักษณะนี้จะยังคงมีต่อเนื่องไปอีกหลายสัปดาห์แม้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดการก่อการร้ายที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะก็ตามนะครับครับและตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าสร้างความเท่าเทียมในสังคมและให้ความสำคัญกับชาวอเมริกันทุกภาคส่วนนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียไบเดนได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานรัฐป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อคนกลุ่มนี้ที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในเอกสารของฝ่ายบริหารที่เร่งเร้าให้หน่วยงานรัฐร่วมต่อต้านและป้องกันอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในสหรัฐต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียการลงนามในแนวทางปฏิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐออกคำสั่งหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มน้อยในอเมริกาเช่นการให้หน่วยงานการเคหะของสหรัฐพิจารณากฎเกณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีขึ้นด้านที่อยู่อาศัยของคนผิวสีนอกจากนั้นเขายังออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ค่อยๆลดจำนวนเรือนจำที่บริหารโดยเอกชนโดยการศึกษาหลายชิ้นพบว่าเรือนจำเหล่านี้มักใช้เป็นที่ควบคุมและคุมขังคนผิวดำและคนกลุ่มน้อยมากกว่าสัดส่วนตามปกติของประชากรอเมริกันตามรายงานของ The Wall Street Journal ความพยายามเหล่านี้สะท้อนถึงเป้าหมายเร่งด่วนประการหนึ่งของประธานาธิบดีไบเดนในการที่จะสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและดูแลสวัสดิภาพของประชากรที่มักถูกมองข้ามในส่วนของเอกสารฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียตกเป็นเป้าของการถูกก่อกวนรังควานและการถูกสร้างตราบาปทิฟฟานี่ยูชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่า ในอเมริกาเกิดความคิดเหยียดเชื้อชาติในคนบางกลุ่มที่มองผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียว่าเป็นคนแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสกลุ่ม Stop AAPI Hate ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคุกคามชาวเอเชียในอเมริการะบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วมีคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐตกเป็นเป้าของการถูกคุกคามหรือถูกทำร้ายเนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติสีผิวมากกว่า 2,000 ครั้งส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสการต่อต้านจีนทางการเมืองในสหรัฐและการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในอเมริการายงานระบุว่าการคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าทอด้านเชื้อชาติสีผิวแต่ก็มีการใช้กำลังราว 8% รวมถึงการห้ามคนเชื้อสายเอเชียเข้าร้านเนื่องจากความหวาดกลัวไวรัสเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่รัฐเท็กซัสเมื่อวัยรุ่นผู้หนึ่งใช้มีดแทงชายอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งโดยคนร้ายกล่าวภายหลังว่าเขาคิดว่าชายผู้นั้นคือคนจีนซึ่งแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสู่คนอื่นๆเอกสารที่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเมื่อวานนี้ระบุว่าแม้มีการคุกคามคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงคนกลุ่มนี้ประมาณ2ล้านคนคือผู้ที่ทำงานในหน้าที่ที่จำเป็นในช่วงโควิด-19 ระบาดซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ทำงานด่านหน้าในการบรรเทาภัยพิบัติผู้นำสหรัฐได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆภายใต้ฝ่ายบริหารดำเนินการเพื่อป้องกันการเหยียดเชื้อชาติผู้ที่มีพื้นฐานทางชาติพันธุ์จากกลุ่มเอเชียและกลุ่มหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งในรูปแบบของการกระทำและทางวาจานะครับภายใต้คำสั่งดังกล่าวหน่วยงานรัฐควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและผู้นำชุมชนในกลุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชียในการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นถึงความต้องการและอุปสรรคต่างๆที่กลุ่มประชากรนี้กำลังเผชิญนอกจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐควรมองหาแนวทางสนับสนุนความพยายามระดับมลรัฐและชุมชนต่างๆเช่นเรื่องการเก็บข้อมูลการกระทำผิดเพื่อต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมจากความคิดเกลียดชังต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยังได้เร่งร้าวอย่างแข็งขันให้หน่วยงานอิสระต่างๆร่วมทำตามแนวทางที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้สำนักข่าว ABC รายงานด้วยว่าซินเทียชอยผู้อำนวยการร่วมของกลุ่ม Chinese for Affirmative Action ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Stop AAPI Hate กล่าวว่าการที่รัฐบาลรับรู้ถึงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มนี้เป็นก้าวแรกที่จำเป็นและส่งสัญญาณที่สำคัญว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นตัวในการแก้ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติสีผิวในอเมริกาในปัจจุบันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกมากกว่า100ล้านคนแล้วคิดเป็นเกือบ 1.3% ของประชากรทั้งโลกนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2ล้าน 1 แสนคนนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉลี่ยทุก 7.7 วินาทีนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ 668,000 คนและมีอัตราผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตทั่วโลกที่ 2.15% สำนักข่าวรอยเตอร์สยังวิเคราะห์ด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใน5ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดได้แก่สหรัฐอินเดียบราซิลรัสเซียและอังกฤษรวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งโลกรวมกันแม้ว่าจำนวนประชากรใน5ประเทศนี้จะคิดเป็นเพียง 28% ของประชากรโลกก็ตามก่อนหน้านี้มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลก50ล้านคนหลังเกิดไวรัสระบาดมา11เดือนนะครับอย่างไรก็ตามเพียง3เดือนหลังจากนั้นยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่าคือเกิน100ล้านคนขณะนี้มีประเทศราว56ประเทศนะครับที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้วโดยมีวัคซีนถูกฉีดไปแล้วอย่างน้อย64ล้านโดสโดยอิสราเอลนั้นสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เป็นอัตราส่วนสูงที่สุดกล่าวคือชาวอิสราเอลราว 29% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดส ในสหรัฐนั้นตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า25ล้านคนนะครับคิดเป็น 25% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกแม้ว่าสหรัฐนั้นจะมีประชากรคิดเป็นเพียง 4% ของจำนวนประชากรโลกก็ตามโดยขณะนี้สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 425,000 คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐคนใหม่โรเชลวาเลนสกี้กล่าวสรุปสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันพุธโดยคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเกินระดับ 500,000 คนภายในวันที่20กุมภาพันธ์ผู้อำนวยการ CDC คนใหม่กล่าวนะครับว่าในช่วง3สัปดาห์ข้างหน้าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐอาจเพิ่มจากระดับ 425,000 คนในปัจจุบันเป็นประมาณ 480,000 ถึง514,000 คนนะครับการคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประชาชนอเมริกันกำลังโกรธเคืองที่โครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าเจฟฟ์ไซเอนส์หัวหน้าคณะทำงานรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนกำลังเร่งเพิ่มการฉีดวัคซีนให้ประชาชนด้วยการเรียกตัวบุคลากรการแพทย์ที่เกษียณไปแล้วให้กลับมาช่วยงานและการอนุญาตให้แพทย์พยาบาลสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนแบบข้ามรัฐได้นะครับการแถลงสรุปสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่จะมีขึ้นสัปดาห์ละ3ครั้งโดยประธานาธิบดีไบเดนยืนยันนะครับว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและอ้างอิงได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและขณะนี้บรรดาผู้นำทางการเมืองของสหรัฐกำลังผลักดันให้โรงเรียนในรัฐต่างๆเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งในฤดูหนาวนะครับเนื่องจากครูอาจารย์เริ่มได้รับวัคซีนโควิด-19 กันแล้วแต่หลายคนก็มีความกังวลนะครับว่าทางโรงเรียนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเสนอแผนการใช้งบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศสหรัฐตลอดจนช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศแผนดังกล่าวนะครับเรียกร้องให้มีการวางแผนการฉีดวัคซีนให้คนในประเทศจำนวน100ล้านเข็มใน100วันแรกของการบริหารประเทศของเขาประธานาธิบดีคนใหม่กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจะมีงบประมาณเพื่อความปลอดภัยในการเปิดโรงเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีกครั้งใน100วันแรกด้วยทางด้านเกวิลนิวซัมนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเสนอแผนงบประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าทดสอบค่าอุปกรณ์ในการป้องกันและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆในการที่จะเปิดโรงเรียนระดับประถมศึกษาอีกครั้งให้ได้ในวันที่16กุมภาพันธ์ส่วนที่รัฐโอไฮโอผู้ว่าการรัฐไมค์เดอวายเสนอให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ครูในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อที่จะสามารถทำการเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่1มีนาคมและที่รัฐแอริโซนาครูเริ่มได้รับวัคซีนกันบ้างแล้วในเดือนนี้โดยผู้ว่าการรัฐดักดูซี่คาดหวังว่านักเรียนจะกลับเข้าชั้นเรียนได้ในเร็ววันนี้แล้วว่าเด็กๆจำเป็นจะต้องเรียนหนังสือแม้ว่าจะอยู่ในภาวะโรคระบาดก็ตามส่วนที่รัฐยูทาห์เป็นหนึ่งในรัฐแรกๆนะครับที่มีการฉีดวัคซีนให้ครูมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆซึ่งผู้ว่าการรัฐสเปนเซอร์คอกซ์กล่าวว่าเขาวางแผนให้ครูทุกคนได้รับวัคซีนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ไมเคิลครูสตันครูสอนวิชาดนตรีที่โรงเรียนมัธยมเดวิสไฮสคูลในเมืองซอลเลคซิตี้รัฐยูทาห์กล่าวว่าวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นสิ่งที่เขาตั้งตารอคอยเหมือนกับที่เขารอคอยของขวัญวันคริสต์มาสเลยทีเดียวบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและผู้บริหารโรงพยาบาลในหลายรัฐนะครับยังคงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการเปิดโรงเรียนแม้กระทั่งหลังจากที่ครูนั้นได้รับวัคซีนแล้วก็ตามนายแพทย์ไมเคิลไวท์ที่ศูนย์การแพทย์ Valley Wise Health ที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนากล่าวว่าทุกคนเข้าใจดีว่าการเรียนหนังสือและการให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบรวมกลุ่มกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสตนคิดว่าเด็กๆยังไม่ควรกลับเข้าไปในโรงเรียนตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโรงเรียนในนครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ได้เริ่มทยอยเปิดทำการสอนโดยเริ่มจากนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดและเนื่องจากคุณครูยังไม่ได้รับวัคซีนเจ้าหน้าที่จึงจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสในบริเวณโรงเรียนแต่คุณครูบางคนยังไม่ยอมกลับไปสอนหนังสือนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 คอร์สตินโลเบิร์สครูเตรียมอนุบาลในนครชิคาโกบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเธอไม่เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ปลอดภัยเพียงพอที่จะเปิดโรงเรียนและไม่เชื่อว่าครอบครัวของเธอนั้นจะปลอดภัยเพราะเธออาศัยอยู่กับคุณแม่ที่อายุมากแล้วและเธอก็ยังไม่เชื่อว่าการเปิดโรงเรียนจะปลอดภัยสำหรับเด็กๆและครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้นอีกด้วยขณะเดียวกันครับเจฟฟ์เฟียตัสประธานสมาพันธ์ครูรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนก่อนที่จะวางแผนการเปิดโรงเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียและว่าเราไม่ควรทำให้ชีวิตของเราเองชีวิตของนักเรียนและคนในชุมชนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะในช่วงที่วิกฤตกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนในรัฐนี้ในตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียมีการฉีดวัคซีนให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและคนในสถานดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักงานดูแลความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSAเผยว่าเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่สนามบินทั่วอเมริกาได้ยึดอาวุธปืนจากผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับทำสถิติใหม่เมื่อปีที่แล้วตามรายงานของ Associated Press หน่วยงาน TSA เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าเมื่อปี2020เพียงปีเดียวนั้นเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจที่สนามบินทั่วประเทศยึดอาวุธปืนจากผู้โดยสารเที่ยวบินต่างๆหรือจากกระเป๋าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารได้ราว 3,250 กระบอกนะครับหรือเท่ากับว่าผู้โดยสาร1ล้านคนจะมีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยราว10คนขณะที่อาวุธปืนราว 83% นั้นอยู่ในสัมภาระที่เก็บใต้ท้องเครื่องนะครับที่น่าสนใจก็คือการยึดอาวุธปืนที่สนามบินต่างๆในอเมริกาเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับปี2019แต่ยอดนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเครื่องบินในปี2019นั้นมากกว่าในปี2020ถึง500ล้านคนนะครับจากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินลดลงนั่นเองคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับครับหลายคนอาจมีความเชื่อมานานนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและความฟิตของร่างกายจะช่วยทดแทนผลเสียต่อสุขภาพของหัวใจที่เกิดจากความอ้วนและการมีน้ำหนักตัวเกินพอดีได้แต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยด้านการแพทย์ในสเปนซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพหัวใจ European Journal of Preventive Cardiology โต้แย้งความเชื่อที่ว่านี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจาก CNN และ New York Postมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลายคนอาจเคยเข้าใจนะครับว่าการมีร่างกายที่ฟิตด้วยการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงและผลเสียต่อสุขภาพหัวใจถึงแม้ว่าเราจะมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนได้แต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย European University ที่กรุงมาดริดของสเปนแสดงว่าเรื่องนี้อาจไม่เป็นความจริงเสมอไปเพราะว่าผลเสียต่อสุขภาพจากการมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดนั้นไม่อาจถูกลบล้างได้ด้วยการมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟหรือเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉงครับอาจารย์อเลฮานโดลูเซียผู้สอนวิชาสรีระวิทยาของการออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวชี้ว่าเราไม่สามารถจะมีสภาวะที่อ้วนแต่แอคทีฟแล้วมีสุขภาพหัวใจดีไปพร้อมๆกันได้ครับนักวิจัยได้ข้อสรุปดังกล่าวจากการศึกษาผู้ใหญ่วัยทำงานในสเปนซึ่งมีอายุเฉลี่ย42ปีกว่า 520,000 คนและแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น3กลุ่มตามระดับ BMI BMI หรือดัชนีมวลกายนั้นได้มาจากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงคิดเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับโดยค่า BMI เฉลี่ยระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 ถือว่าปกติค่า BMI ระหว่าง 25 ถึง 29.9 คือน้ำหนักตัวเกินและค่า BMI ตั้งแต่30ขึ้นไปบ่งชี้ถึงการเป็นโรคอ้วนครับโดยนักวิจัยได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายของกลุ่มที่จัดว่าปกติน้ำหนักตัวเกินกับเป็นโรคอ้วนนี้ เข้ากับลักษณะความกระฉับกระเฉงของไลฟ์สไตล์และการออกกำลังกายกับปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพ3อย่างคือโรคเบาหวานระดับคอเลสเตอรอลกับความดันโลหิตซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดหัวใจวายและอาการสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงได้ครับนักวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดล้วนแต่ดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นแต่ในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนนั้นการออกกำลังกายไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ไม่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่างใดครับนักวิจัยยังพบข่าวร้ายด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรคอ้วนถึงแม้จะแอคทีฟก็ยังมีโอกาสความเสี่ยงมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวพอดีถึง2เท่าที่จะมีคอเลสเตอรอลสูงมีความเสี่ยงมากกว่า4เท่าที่จะเป็นเบาหวานและเพิ่มโอกาสขึ้น5เท่าที่จะมีความดันโลหิตสูงเมื่อเทียบกับคนที่มีน้ำหนักตัวพอดีแม้จะไม่ค่อยออกกำลังกายก็ตามจากข้อมูลที่ได้นี้นักวิจัยด้านการแพทย์ของสเปนจึงสรุปว่าการออกกำลังกายแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทดแทนหรือลดผลเสียและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการมีน้ำหนักตัวเกินพอดีได้และเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทั้งในเพศหญิงและเพศชายคล้ายๆกันส่วนอาจารย์ไมเคิลเพนซีน่ารองคณบดีฝ่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์และสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยดุ๊กซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ก็ให้ความเห็นว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของหัวใจนั้นจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มที่จัดว่าเป็นโรคอ้วนจะมีภาระความเสี่ยงมากที่สุดและเมื่อกลางเดือนมกราคมนี้นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็เผยแพร่ผลการศึกษาขนาดใหญ่ที่แนะนำว่าการทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงอยู่เสมออาจสำคัญต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าที่เราคิดกันส่วนรายงานของคลิปเล่นคลินิกซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปีที่แล้วก็แสดงเช่นกันว่าไลฟ์สไตล์ที่เฉื่อยชานั้นเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่การเป็นโรคเบาหวานและการเป็นโรคหัวใจเสียอีกครับดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังรายงานเรื่องนี้แล้วยังนึกสงสัยหรือไม่เข้าใจนายแพทย์แอนโทนีโรเซนส์วิกแพทย์ด้านหัวใจและผู้สอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับว่าในการสร้างสุขภาพให้ได้ดีที่สุดและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจให้เหลือน้อยที่สุดนั้นเราควรให้ความสนใจกับทั้งสองเรื่องคือรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินพิกัดและหมั่นสนใจออกกำลังกายครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington